Eta alako liburu baten aurkezpen egin beharra dugu, Nafarroko erresumaren inbazioa, 1189-1209, 1200. Eta aipatu lana, argitaratu berri du Nabarraldek, eta Iñaki López de Luzuriaga dugu horren egilea. Idazlea hain zuzen ere, eta arekin mintzatik gora, zer modu Iñaki?
Keixo, egunon.
Ongi. Bai,
ongi. Ongi gea.
Hola, xe. Bueno, ez da historialari edo historia zale aspalditik, ez? Arroi ez dakit nola do noiztik sartu zitzaizun. Historia irakastea.
Bai, bueno, ba, beti nola baitere kezka hori izan dut barnean eta hori, ba, bueno, hizkuntzarekin eta historiarekin eta hor batearekin eta bestearekin eta holaxe aspalditik, ja.
Bai, zeren, historia ikasketak baino, bertze ikasketak egin dituzu eta gehiago itzultzaile lanetan, ez aitu izan zara?
Bai, bai, hori da, hori da, gehiago hizkuntzekin eta ibili naiz eta, bueno, ba, euskararekin batez ere eta gero, ba, ba ingelesarekin da frantsesarekin eta, hola, bai.
Baina, baina, erran daiteke, untekoan ere, biak uztartzen dituzula, ez lan hauen bitartez.
Bai, hori da, hori da. Bai, bueno, pixkat azken batean historia lan bat da eta Euskal Herriari buruzkoa, baina paradoxala bada ere, ba Euskal Herriari buruzko idazlanetan eta ikerlanetan gauza gutxi egina dago euskeraz.
Bueno, ta 2021 gaude, ba preziski duela 500 urte, nolapai noaingo gudua egin zen. Eta horre ipatzen da, ez, Nafarroak nola baitere bere nortasuna do, independentzia do, izatearen gehienzkoena galdu zueneko urtiare izan ote zen, noengo guda gura galduta, baina zuk oraindik gibelago ez jo duzu, zeren, ba, nola baitere 1500 ba, urtaldi horretan, ez, jotzen da gehien bat Nafarroak jasan zuen inbasioa, baina zuk puskat haratago, jotzen duzu, eta bai. 13. mende asmentan kokatu, 12. mende akabailan hor nonbait.
Bai, bai, azken batean efemeridea duela ba, markada batekoa hori izan zen, alegia 1512 inbazio hori edo, eta gero ba, Nafarroaren konkista edo, urrengo bi, bueno, urrengo markadan batez ere, bat edo bi horre diskutitu egiten da, zenbat iraun zuen gerra horrek. Baina, bueno, lehenago ere izan ziren inbazioa, Nafarroarenak, eta azken batean konstante bat da, ba, erdi aroan, ba, 11. mendetik gutxienez. Eta, ba, bueno, ba, Nafarroaren zatiketa eta inbazioa, ba, behin baino gehiagotan gertatu da. Eta, seguru honek garrantzitsuena hori izan zen, 1189, 1200, ba, orduan, mendebala galdu zuelako, eta mendebal horretan, ba, bere itsasaldea, esaten den bezala, ez? Bere garaian garrantzia zuen itsasaldeak oso handia, ba, arku atlantikoan, ba, merkataritza harremanak eta arrantza, ba, ba, azten ari zirelako nabarmen. Eta, bueno, orduan gertatu zen inbazio hori.
Beraz, Nafarroak bere itsasaldea galdu zuenekoa, edo gaztelak nolapait ere hartu zenekoa, ez dakite hor zer izan zen inbazioa itza hor garbi ez aipatzen da liburuan eta pitet hortara joko dugu, baina behar da orduko argazkia egiteko eta nola ze azpimarratiko zenuke, zu hola garai hartan Nafarroa ze gisako estatua ginuen edo nola zagon egitoratu eta nondik norat goiti-beiti?
Bai, bueno, une horretan Nafarroako erregetza asko sendotzen ari zen edo saiatzen ari zen bere boterea sendotzea eta nolabait ere, bueno, ba erresuma edo sendotzea, ez? Eta bueno, hor kontra zituen ordea jaun feudalak eta nolabait ere haiek eskatzen zuten ba privilegio batzuk izatea. Eta, bueno, gerra giroan gertatzen ari zen guztia, eta askotan Aragoitik eta bereziki Gaztelatik, eta batzuetan bien artean, eraso egiten zioten Nafarroari. Ez baitzuten, ba, Elizaren babesaz egiten zuten hori, ez baitzuten zilegitasunik ikusten Nafarroari. Etzen erresumatzat ere hartzen bereziki amabigarren mendearen ba, bigarren erenetik edo, esan dezagun 1924tik aurrera hor problema handi bat zuen Nafarroak.
Bueno, beraz, arazo handi xamarra, eta nolapait erran daiteke, hor, Eliza Katolikoak izugarrizko indarra zuela, ez, orai ere badu, baino garai hartan ere nolapait egitura hegemonikoetako bat bazera nonbait, ez?
Bai, bai, bueno, esan indar erlijioso politiko bat, nazioarteko harremanak arautzen zituena, nolabait ere, orduan, Eliza Katolikoak zer esaten zuen, gero balio zuen, ba politikoki zilegitasuna izateko gauza bat egiteko edo beste egiteko. Nolabait ere Elizak ezartzen zuen kategoria moral bat, hau txarra da edo ona da, eta horrek gero ondorioak ekartzen zituen. Eta orduan garai horretan justu gertatzen ari dira baita ere ba eretikotzat jotzen diren mugimenduen kontrako bueno, errepikatuz mugimendua, hor daude ba albitarrak edo Pirinioan inguruan eta bereziki Okzitanian, eta hor ere gurutza da egintzen haien kontra, eta biek kristauak ziren.
Beraz, Nafarroak ere ez zuen aite zainduaren atletik eta babes handirik jaso, eta bueno, bihar bada bertze batzuk aprobetxatu zuten ure Nafarroen kontra egiteko?
Bai, Nafarroak behar zuen sistema desberdina zuen gaztelarekin konparatuz, nolabait ere bere zilegitasunaren iturriak komunitatean zeuden. Orduan, eredu hori etzan gustagarria, eta gaztelarenak berriz ba, jainkoa eta eliza, orduan, beti Elizaren babesa ikusi zuen gaztelak. Eta elkarrekin aliantza josten zituzten Aragoirekin ere bai, ba, Nafarroaren kontra jotzeko, ba, zilegi etzala ba, argudiatuz. Eta Nafarroak bestalde bilatzen zuen aliantza, alde askotako aliantzak bilatzen zituen, eta horien artean baita ere andaluztarrekin harremanetan sartzea, eta haiekin aliantzak ba, egitea nolabait ere gaztelarra gainetik kentzeko.
Eta orden zer gertatu zen justu, garai hortan eman dezagun 1899an nola eta inbasio hori edo, konta izu?
Bai, bueno, orduan gaztelak josten zituen jaun feudalekin olako aliantzat, eta horien artean batzegon bat Lopi Txarokoa, alegia Bizkaiko jauna edo, eta bueno, ba hor espedizio bat muntatu zuten, eta bueno, ba gaztelak azken batean jaun feudalak babestu egiten zituen eta haien aspirazioak, eta orduan ba bereziki begiz jota zuten itsasaldea eta mendebaldea, alegia Gasteiz lotune oso importantea zen garai hartako merkataritzarako, eta gero bestalde ba noski kostaldea. Eta kostaldean ba zeuden untziolak eta bueno, arrantza eta burdinolak, eta hori garapen oso handia izaten ari ziren momentu horretan. Orduan bueno, ba Alfonso VIII-ak hor espedizio bat muntatu zuen, setiatu egin zuen Gasteiz, hor 8 hilabete inguru edo iraun zuena gala ere, eta Trebiñuk ere bai iraun zuten. Eta bueno, ba Donostiaraino ere heldu ziren, garai hartan izan Gipuzkoa, eta Donostia konkistatu zuten, eta bueno, harrezkero orduan kategoria batzuk ez ziren existitzen gaur ezaguten ditugun bezala, adibidez Bizkaia edo Gipuzkoa, eta bueno, ba tenentziak ziren, eta bueno, ba momentu horretan erori ziren gaztelaren mende.
Eta hor beraz indarra erabiliz zeren batutan anexioaren hitzare aipatu izan da, ez?
Bai, bueno, berba da, esaldi famatuena da libre incorporación de Gipuzkoa a Castilla. Eta gero, hori mendetan zehar, izan du, bere oihartzuna izan du. Gurean, bereziki Euskal Herri mendebaldean. Ba, esanez, hor etzela egon konkistarik, baizik eta paktu bat izan zela, eta orduan, ba, bueno, bertako herritarrek, ustez gipuzkoarrek eta bizkaitarrek, ba, oniritzia eman ziotela gaztelan sartzeari, horren ondorioa direla ba, geroko foru eskubideak eta horren ondorioa direla, eta etzela konkistarik izan. Baya, bueno, hori gero garatu zen teoria bat izan zen, eta aldiz historikoki besterik dira gauzak. Baina, esan behar da ere bai, jaun feudalek, edo batzuek egin zutela gaztelaren alde.
Ja, bueno, hori... Ja leku zietan ez, gertatzen dena izaten da, edo erraten alda Amerikako konkistan ere alakoak izan ziren ez, nola baitere bere hartako no, jendek ere, edo kasuntan gaztelarrekin, edo inglesekin, edo frantzesekin ere lerratziaren ez.
Ba, hori azken batean gero narrazioa ero kontatu egiten du, ba, garailea kontatzen du eta nabarmentzen dura duena, baina bueno, kontraesanak beti izan dira, Eskozian ere izan ziren kontraesanak, batzuk Ingalaterrako erregearen alde zeuden. Baina, bueno, gero beste batzu, ba, independentzia horren alde. Eta horre ere izan zituzte, Nafarroan une horretan zeuden gatazkak edo, ba Eskozian bertan oso antiko gauza gertatzen ari ziren. Alegia, herritik sortzen zela zilegitasuna, eta ez jainkotik. Eta orduan, herriak aukeratzen zituela buruzagiak, baina ondo ez baldin ba... letorkie, ba, herriak berak kenduko zituela. Eta hori Elizari ez zitzaion gustatzen. Elizak nahi zuena zen, ba, jainkoaren zilegitasuna azpimarratzea.
Orden, borrokaldirik izan ziren eta errandu zuela bereziki Gasteizen eta Donostian ere bai?
Bai, bueno, Donostian ere bai, eta horre badago bueno, pertsonaia bat, tenentea, Joan Bidaurre, eta Joan Bidaurre hori izan Donostiakoa, eta Donostiakoa esaten denean da Hernani Donostiakoa, edo, alegia. Garaia hartan, ba, Usurbil eta Bidaso arteko guztia edo Donostia, edo deitzakegu, edo Donostia Hernanikoa, eta bertan tenente bat zegoen. Eta, ba, bueno, horre badirubi, bueno, egungo motako gaztelua, edo, ba, bueno, hor ibilizan bera, ba, bueno, ba, defendatzen, posizioa defendatzen, eta badirudi oso leia egin zuela Nafarroako erregearekiko, eta gero ba, beste posizio batzuk erregeak konfiantza oso baitan zuen beragan, eta beste posizio batzuk eman zizkion Nafarroan. Baina une horretan galdu egin zuen.
Beraz, ondorio gisa, Iñaki, Nafarroko erresumak, orduko erresumak, hor lurralde zatia handi bat, eta aski garrantzitsua zena galdu zuen, eta, bueno, hankamotz edo maingu gelditu zen, beraz.
Bai, erabat, hankamotz eta indar gutxirekin, hori bai, ba, bueno, gero parte hartu zuen Navas de Tolosako gudu famatuan, eta, bueno, horregatik kristau zilegitasuna edo irabazi zuen, antxo azkarrak. Eta, bueno, horregatik nola baitere errespetatu zioten gauza batzuk, eta itzuli zizkioten Arabako Herriosako gaztelu batzuk eta hola, baina geratu zen egia esateko ba maingu edo erren geratu zen, eta bueno, hala ere aliantza batzuk egin zituen Ingalaterra eta Akitaniarekin, azken batean momentu horretan dinastia berberaren pean zeuden, ba nolabait ere Baionaren bitartez eta esan behar da Donibane Lohizunaren bitartez ba merkataritza, Nafar merkataritza segurtatzeko, baita ere Baionaren alde, Baionak sentitu zuen gaztela izan zitekela arrisku bat ere, eta hor mendeak iraun zituen aliantza bat josi zuten. Eta bueno, Donibane Lohizunek ere bai Nafarroarekiko merkataritza mantentzeko.
No, Nafarroko erresumaren inbazioa, 1899, 1200, gainera liburua etxian ez, Donostian berian aurkeztu duzu eta zemozko harrera izan zinuten.
Bai, pozik, jende asko hurbildu zen, hor bat zegoen konfinamendua, eta hala ere, ba jendetza, eta bueno, hor ere nabarmendu nahi nuke Wikipediako artikulu batean oinarritzen dela liburua, eta bueno, ba nolabait ere lankidetzan egindakoa lizentzia askea du, beraz edonork berregabil dezake, beti ere ba hor jartzen dituen baldintzekin, ez? Ba bueno, autorea eta iturria aipatzea eta gero berberak lizentzia berarekin zabaldu dezake. Eta bueno, QR-ak ditu baita ere, nolabait ere ba Wikipediako beste lotura duten gaietara juteko eta bueno, beraz nahiko kompletoa da.
Bueno, gaina Wikipedia aipatu duzule, baut uste Euskal Wikilarien elkartekoare bazarela.
Iñaki. Bai, bertako kidea naiz eta bueno, ba asko ba lantzen dut eta pixkat gai hori garrantzitsua egiten zait eta hor ere Euskal Herriko historia agertzea.
Bai, eta gainera, ez, oira, eskualdunek ere, hortan referentzia bat eta izatea norate jota jakitia eta hori garrantzitsua da, eta bueno, horra agertzia ere bai, ez da?
Bai, hori da, azken batean beste erakunde batzuek edo hezkuntzak egiten ez duena, bederen badugu aukera horre begiratzeko eta horre normalean bide ofizialetatik edo aurkitzen ez diren gauzak eta datuak aurkitu daitezke. Orduan nolabait ere bai hori ere liburuan agertu egiten da, pixka tonu entziklopedikoa dela, ez da narrazio bat, nolabait ere baizik eta eskuliburua da, ba datu batzuen inguruan eta normalean ba edo erras aurkitzen ez direnak beste ba zirkulu batzuetan.
Bueno, hortan liburua eta aurkezpen aginta orai bertze agerraldi batzuk edo bertze ekitaldi edo aurkezpen batzuk edo egiteko asmoa izaren duzu?
Bai, bueno, larun batean izan dut Lasarten eta aurkezpen bat eta ni bertako bai naiz edo bertan bizi bai naiz. Eta asmoa da Gasteizen ere egitea eta garrantzitsua da justu efemeridea Gasteizen izango delako da maiatza eta ekaina hain justu orduan izan baitzen inbazioa eta setioa ekainaren bosta baino lehen jarri zitzaion Gasteizi 1989 kasu honetan.
Bueno, gainera hortxe Hernanin bizi Hernani edo Errandezet bizi zarela
Lasarten
bizi zarela barkatu, baina
Lasarten Gipuzkoakoan.
Baina Arabarekin ere baduzu harreman estua, Abizenare bere hartakoa duzu naski, ez? López de Zuriaga.
Hori da, bueno, familia eta jaiotzez Gasteizkoa, eta bai, familia ere aguren ingurukoak.
Bueno, beraz, hoitxe, interesgarrie, bai, kasuntan Gipuzkoa eta Araban, Gasteizen eta Donostian eta baita Lasarten ere, egitea, beraz, iruko hori hor agertzen zaigu, bertze lotura hori ere polite da, ze orai berriz ere horiek elkartzea moduntan.
Bai, bueno, azken batean guztiei eragin ziren, eta eskualde hauei guztiei, eta bueno, egungo Nafarroa edo horretara ino ere heldu zen inbazio hori, eta, bueno, ba, ja, irantzu monasteriora ino, heldu zela badakigu, eta arpilatzeak egin zituztelako eta bueno, ba zenbat eta gehiago zabaldu honen berri, ba orduan eta beto.
Erkinaki, ba guk ere zerbait geixo ikasi dugu ixe baiet, ba horren berri hortaz solastatzeagatik ba esker mile eta jarra da unatere aliatiko da noizbait liburu eta liburuaren aurkezpena.
Ah, izan berri. Eskerrik asko zuei.
Zuri ba. Gero arte.
Aio.